VOA Washington siaran akhir pekan dari ibu kota Amerika, Washington DC.
Okay, selamat malam pendengar dari ibu kota Amerika, Washington DC. VOA Weekend hadir kembali menemani Anda Sabtu malam ini.
Selamat malam, Ari. Selamat malam pendengar. Saya Karlina Amkas. Bersama saya menemani Anda bermalam minggu kali ini, Ariono Arifin.
Haha, iya. Apa kabar? Selamat berakhir pekan dan selamat bermalam minggu. Tetapi hati-hati, kita tetap jaga jarak dan selalu memakai masker.
Betul, Ri. Kita belum boleh bosan ya menerapkan prokes. Karena memang ya, pandemi betul. Virus corona belum berakhir loh. Terima kasih, Ari, sudah mengingatkan.
Ya, lebih baik menguatkan prokes daripada harus isoman. Ayo, serem nggak sih? Kalau misalnya kita harus, cuman mau nggak mau ya kita harus juga gitu loh. Kalau misalnya memang udah nampak gejala ya kita harus, nggak ada pilihan lain, harus isolasi mandiri. Ataupun juga kita habis menempuh perjalanan jauh. Apalagi kan sekarang dilaporkan nih varian virus corona ini dari India sudah juga ditemukan di Indonesia loh.
Jadi serem ya.
Iya, jadi kita harus hati-hati terus, waspada, jangan dikasih kendor istilahnya. Jadi tidak boleh bosan melakukan protokol kesehatan.
Saya juga ingin menyampaikan ini, Ri, selain soal kesehatan, yang lain ini, kesehatan mental ya.
Oh, hey.
Selamat berpuasa Ramadan bagi Anda yang menjalankan. Bagaimana puasanya? Ayo, semakin semangat menjelang garis finish. Ramadan tinggal beberapa hari lagi ya, Ri.
Asik, iya. Lebaran sebentar lagi, gitu kan ceritanya.
Sabar,
iya.
Belum.
Ini ngomong-ngomong, kalau Karlina sendiri puasanya gimana nih? Lancar?
Alhamdulillah, lancar. Dan saya senang juga sih, tahun ini akhirnya kita bisa kembali ke masjid ya, untuk bersolat tarawih. Kan tahun lalu ditutup tuh masjid-masjid. Sekarang masjid sudah dibuka lagi, bahkan sudah menyelenggarakan sholat tarawih.
Betul.
Kalau Ari gimana puasanya?
Alhamdulillah ini ya lancar ya, kecuali ada hambatan-hambatan kemarin waktu menerima vaksin kedua COVID, agak demam dan harus terpaksa harus minum obat karena udah nggak kuat ngejoprak. Jadi ya gitu deh. Tapi entah kan bisa kita ini juga nanti setelah puasanya selesai, setelah Lebaran kan bisa kita istilahnya kita
bayar.
Kejar. Iya, kita bayar balik. Payback. Waduh. Ya.
Memang beberapa pakar agama juga sudah menjelaskan soal itu ya, jauh-jauh sebelum Ramadan kali ini. Karena kan dalam situasi Ramadan ini yang berbeda dari tahun-tahun sebelumnya adalah kita semua sedang sibuk-sibuknya bicara dan juga melakukan vaksinasi.
Betul.
Jadi banyak orang yang bertanya-tanya, aduh boleh nggak ya puasa tapi kita divaksin, dan ternyata boleh. Terus gimana kalau kita divaksin, terus kita sakit? Ya silakan seperti yang Ari lakukan, minum obat. Dan kalau tidak kuat lagi, ya tinggal batalkan puasanya. Bisa dibayarkan untuk hari-hari mendatang.
Betul. Oke, nah sekarang kita kembali lagi tugas menemani Anda beraktivitas malam hari ini untuk menyajikan VOA Weekend.
Iya, pendengar, dalam sajian VOA Weekend kali ini, kami akan kembali mengisi akhir pekan Anda dengan informasi mengenai agama dan toleransi atau faith and tolerance, kemudian pemberdayaan perempuan atau women empowerment, dan dunia pendidikan atau education.
Betul. Ketiga segmen yang akan membuat akhir pekan Anda syarat informasi. Ada informasi tentang badan amal di Aljazair yang mengambil alih restoran untuk siapkan hidangan Ramadan. Ada juga kisah perempuan pekerja koperasi membudidayakan kapas yang merupakan produk unggulan Mali untuk kebutuhan dalam negeri. Dan ada pula informasi tentang penyanyi rap Travis Scott berbicara tentang bantuan kepada mahasiswa di kota Houston, Texas.
Nah, pendengar, kita mulai VOA Weekend dengan segmen agama dan toleransi. Satu organisasi kemanusiaan di Aljazair menggunakan fasilitas satu restoran untuk menyajikan hidangan gratis yang mewah sepanjang Ramadan. Mereka membantu orang-orang yang memerlukan. Berikut laporannya.
Algerian Isen Human Voluntary Association menawarkan hidangan Ramadan gratis disertai dengan kejutan. Disajikan di restoran Dar El Muluk Alger yang dipinjamkan kepada asosiasi itu secara cuma-cuma, Chef Ridwan yang bekerja di sebuah perusahaan multinasional datang setiap hari bersama dengan para sukarelawan lainnya untuk memasak hidangan panas.
Jumat Nahri Ramarokan, Puribion.
Hari ini kami memasak rira, sup Maroko dengan daging ayam dan daging sapi. Ini saus kuskus Maroko dengan daging ayam dan daging sapi.
Ridwan menjelaskan hidangan itu dibuat dari bahan-bahan yang berkualitas. Ketika ditanya mengapa ia melakukan pekerjaan memasak dengan sukarela, koki berusia 55 tahun itu menjawab.
Kami di sini untuk memuaskan orang-orang lain. Kami ingin orang-orang merasa nyaman. Ini seperti restoran. Sebagian orang tidak mampu makan di restoran dalam kehidupan sehari-hari mereka, sehingga setidaknya sewaktu mereka datang ke sini setahun sekali, mereka merasa nyaman. Kami melayani mereka. Mereka makan apa saja yang mereka inginkan dan kami memberi tambahan bagi mereka yang ingin lebih banyak. Alhamdulillah.
Sementara itu, seorang perempuan berusia 64 tahun, Jamila, mengemukakan alasannya menjadi sukarelawan di sana.
Saya di sini untuk melayani asosiasi amal ini. Kami meninggalkan rumah untuk memasak bagi mereka yang tidak mampu. Begitu banyak orang miskin dan semua yang datang untuk makan di sini merasa seperti di rumah sendiri.
Samia, seorang sukarelawan lainnya yang berusia 62 tahun, sependapat dengan Jamila. Ia mengatakan,
kami menyiapkan makanan untuk orang-orang miskin agar mereka merasa seperti bersama keluarga mereka. Kami meninggalkan rumah kami untuk memberitahu mereka bahwa kita semua sama dan bersama-sama. Kami bekerja dalam bulan suci Ramadan ini.
Asosiasi Isen yang menyajikan 250 hidangan per hari untuk orang-orang yang membutuhkan dan mereka yang bekerja jauh dari rumah, berupaya keras untuk menciptakan suasana sebuah restoran mewah. Presiden Asosiasi Isen, Suwa Chiki, mengemukakan.
Ini prakarsa sukarela. Kami membuat hidangan lezat yang Anda lihat ini khususnya untuk membuat orang-orang merasa seperti berada di dalam restoran sungguhan dengan hidangan sungguhannya. Orang-orang sekarang ini tidak mampu membeli hidangan kuskus yang lezat dengan semua bahan berkualitasnya. Seperti yang Anda lihat, kami membuatnya dengan buah prem dan kismis.
Suasana hangat yang diciptakan Isen menarik banyak pengunjung. Sembari menikmati makanannya, Hasan, seorang pengunjung yang berusia 23 tahun, mengatakan.
Kami datang ke sini dan menyukai makanannya. Kami merasa seperti di rumah sendiri. Makanannya lezat dan mereka melayani kami dengan baik. Kami berterima kasih kepada mereka atas prakarsa ini dan Ramadan yang menyenangkan.
Isen bergiat sepanjang tahun dan juga mengumpulkan sumbangan berupa uang. Mereka juga menerima donasi lainnya yang kemudian digunakan antara lain untuk membagikan sembako selama bulan Ramadan. Ramadan Mubarak, Utami Husin, VOA, Washington.
Selamat malam pendengar, VOA Weekend kembali menemani Anda bermalam minggu 8 Mei 2021. Ini malam minggu pertama dalam bulan ini ya Ari ya, tapi yang jelas malam Ramadan. Dimana mungkin sebagian pendengar kita sedang melaksanakan sholat tarawih Ari sekarang ini.
Iya.
Tapi mereka tidak akan tertinggal loh sajian VOA Weekend kita karena mereka bisa menyimaknya melalui situs VOA di www.voaindonesia.com. Di sana cari aja VOA Weekend. Dan bagi Anda yang sedang menyimak langsung sajian ini, terima kasih. Selamat malam. Anda sedang menyimak VOA Weekend yang disiarkan langsung dari Ibu Kota Amerika, Washington DC.
Malam minggu ini Anda bersama Aryono Arifin dan juga Karlina Amkas. Kita lanjutkan kebersamaan malam ini dengan informasi terkait pemberdayaan perempuan. Mali adalah salah satu negara penghasil kapas terbesar di Afrika. Tetapi sebagian besar hasil panennya dikirim ke luar negeri. Bagazi Koura dari VOA membawa kita ke koperasi perempuan yang bekerja untuk menambah nilai lebih pada kapas di dalam negeri. Laporannya disampaikan oleh Puspita Sariwati.
Puluhan perempuan sedang membersihkan dan memintal kapas di bengkel kerja mereka di luar ruangan di kota Kati. Para perempuan itu adalah bagian dari koperasi yang mengizinkan mereka bekerja di bengkel itu, jika jadwal mereka yang padat memungkinkan. Jeneba Traore membentuk kelompok penenun kapas, Faida Association, pada tahun 2015. Ia mengatakan, fleksibilitas koperasi itu memungkinkan perempuan untuk mendapat uang dari pekerjaan mereka yang lain, baik pekerjaan di luar maupun di dalam rumah tangga mereka.
No one has given up since we created this group. Each day,
tidak ada yang berhenti bekerja sejak kami membuat grup ini. Setiap hari, masing-masing pekerja memasak untuk suami sebelum datang untuk melakukan pekerjaan ini.
Petani di Mali menanam 700 ribu ton kapas tahun lalu. Dari jumlah itu, hampir semuanya untuk ekspor, sehingga menjadikan kapas sebagai produk terbesar kedua di negara itu setelah emas. Para perempuan di Kati membeli kapas mentah dari petani lokal sebagai investasi dalam apa yang mereka sebut sebagai emas putih Mali. Seorang anggota Faida Association, Kolibaliti Kadiato Taure, mengatakan,
"My job is to brush the cotton. When the cotton arrives."
Pekerjaan saya adalah menyikat kapas-kapas itu. Ketika kapas tiba, kami memisahkan serat dari bijinya. Kamilah yang menyikatnya, lalu kami memberikannya kepada mereka yang melakukan pemintalan.
Menenun di Faida Association terbatas pada satu alat tenun, itu pun sumbangan dari Qatar. Alat tenun itu menghasilkan paling banyak 15 meter kain sehari. Kepala Faida Association Janeba Taure menambahkan,
"If we had several of these, we would produce much more."
Jika kami mempunyai beberapa alat tenun, jumlah kain yang akan kami hasilkan jauh lebih banyak. Harapan kami adalah menjadikan tempat ini sebagai pusat tenun. Banyak anak perempuan yang tidak bersekolah. Saya ingin membawa mereka ke sini untuk mengerjakan ini. Akan sangat baik kalau keterampilan menenun diajarkan di sekolah-sekolah.
Taure mengatakan seragam sekolah bisa dibuat dari kain katun Mali daripada menggunakan bahan impor. Ini akan lebih menguntungkan bagi banyak petani kapas Mali dan koperasi tenun seperti miliknya. Puspita Sariwati, VOA, Washington.
Simak VOA Weekend setiap Sabtu dan Minggu di radio afiliasi VOA di seluruh Indonesia. Ikuti juga perkembangan berita terkini lewat situs kami di www.voaindonesia.com.
Untuk Anda penggemar podcast, jangan ketinggalan untuk follow berbagai podcast produksi VOA Indonesia di platform streaming kesayangan Anda. Ada VOA This Morning, In Case You Missed It, Kudos, dan BTS Gedung Putih.
Pendengar, Anda bersama VOA dengan sajian VOA Weekend. Sabtu malam alias malam minggu ini, Anda ditemani Karlina Amkas dan Aryono Arifin.
Ya, kami lanjutkan kebersamaan malam ini dengan sajian lain dari dunia pendidikan. Travis Scott, rapper yang terkenal dengan rangkaian hit hip-hopnya yang menawan, mulai dari Sicko Mode hingga Highest in the Room, dan untuk tarian-tarian berbahayanya di panggung konser telah mengulurkan lengan kedermawanannya, seperti yang dapat Anda simak dalam liputannya berikut ini.
Pada bulan Oktober, rapper Travis Scott mengatakan dalam cuitan di Twitter bahwa dia akan membayar uang kuliah satu semester untuk 5 mahasiswa di perguruan tinggi dan universitas yang secara tradisional menampung mahasiswa kulit hitam. Dia memilih beberapa penerima beasiswa melalui media sosial dan sebulan kemudian dia meluncurkan yayasan amal Cactus Jack Foundation. Yayasan tersebut bermitra dengan kota asalnya Houston di Texas untuk mendistribusikan 50 ribu paket makanan gratis kepada penduduk ketika terjadi badai salju di Texas pada bulan Februari. Atas usahanya, rapper yang mendapat nominasi Grammy itu, yang nama aslinya Shaq Webster, menjadi salah seorang dari 5 penerimanya yang diumumkan minggu lalu untuk penghargaan RAAD atau Red Carpet Advocacy yang pertama, yang menghormati para tokoh budaya yang menginspirasi tujuan dalam pekerjaan mereka. Rekan-rekan penerima penghargaan itu adalah aktor Charlize Theron, Priyanka Chopra Jonas, Laverne Cox, dan Margot Robbie. Toko-toko mewah di Amazon bermitra dengan RAAD, sebuah lembaga yang menciptakan kampanye advokasi untuk amal untuk menyalurkan sumbangan kepada 5 badan amal yang dipilih oleh para selebriti. Toko-toko mewah itu juga telah menciptakan toko daring RAAD Impact Edit untuk menghimpun dana dan menyalurkannya kepada badan-badan amal. Hingga Jumat pekan lalu, RAAD mengatakan semua hasil penjualan Amazon dari toko itu akan disumbangkan kepada badan-badan amal. Yayasan Scott yang akan menerima kontribusi dari Amazon berencana memberikan beberapa beasiswa lagi dari dana itu untuk mahasiswa universitas dan perguruan tinggi yang secara tradisional diperuntukkan bagi mahasiswa kulit hitam atau HBCU. Secara terpisah, rapper yang mengasuh anak perempuannya yang berusia 3 tahun itu bernama Stormy bersama ibunya Kylie Jenner menyatakan sedang mengerjakan sebuah proyek di Houston yang akan beroperasi sebagai pusat pendidikan desain bagi kaum muda. Kantor berita Associated Press baru-baru ini berbicara dengan Travis Scott tentang filantropi dan pekerjaannya yang lain. Dia mengatakan dia memulai yayasannya karena berbagi inspirasi dan berbagi pengetahuan adalah kuncinya.
My grandfather, my dad's side was a dean of instructions at Prairie A&M.
Kakek saya dari pihak ayah saya adalah dekan Fakultas Pascasarjana di Universitas Prairie View A&M. Nenek saya menjadi dosen di Prairie View, dan ayah saya serta semua paman saya kuliah di Prairie View, dan saya seharusnya kuliah di sana. Hasrat pendidikan itu selalu muncul dalam diri saya melalui kakek nenek, ayah, dan ibu saya.
Scott mengatakan dia kuliah dan tidak menyelesaikannya meskipun dia menyesali itu dan hanya ingin membantu mahasiswa lain agar sukses dengan meringankan beban keuangan mereka.
My grandfather passed like not too long ago, and so being able to like carry on his
kakek saya meninggal belum lama ini, dan karena itu saya dapat meneruskan warisannya dan meneruskan pengetahuan apapun yang dia tanamkan dalam diri saya untuk berusaha membantu orang berikutnya yang ingin menimba ilmu di universitas.
Perguruan tinggi dan universitas yang secara historis diperuntukkan bagi mahasiswa kulit hitam juga dekat dengan hatinya, karena saudara perempuannya kuliah di Howard University dan saudara laki-lakinya di Prairie View A&M. Membantu beberapa anak yang berasal dari komunitas yang sama dengan saya, itu penting, kata Scott. Banyak orang akan menyelesaikan banyak hal jika kesulitan tidak menimpa mereka. Jadi kapanpun kita dapat melewatinya dan melepaskan beban itu dari punggung mereka, itu sungguh menakjubkan, imbuhnya. Selain yayasannya, Scott telah bermitra dengan Parsons School of Design di New York untuk membawa program desain mode perguruan itu ke kampung halamannya di Houston.
In Houston or even just like cities like Houston, we don't really have
di Houston atau kota-kota lain seperti Houston, kami benar-benar tidak memiliki perguruan tinggi seperti Parsons, di mana orang-orang dapat menyebarkan ide-ide itu. Anda harus pergi ke New York City, London atau Paris. Tetapi ada orang-orang di negara bagian Texas, di wilayah selatan atau barat tengah atau utara yang kreatif tetapi tidak memiliki jalan keluar itu. Dengan program ini, anak-anak di sekolah menengah atau perguruan tinggi dapat mulai mempelajari desain lebih awal ketika mereka mungkin tidak memiliki dana untuk pergi jauh seperti ke kota New York.
Di luar kedermawanannya, Scott akan menjadi bintang utama Rolling Loud di Miami bulan Juli mendatang, salah satu festival musik besar pertama pertama yang dijadwalkan berlangsung setelah banyak festival ditunda atau dibatalkan di tengah pandemi COVID-19. Dari VOA Washington DC, saya Leona Triano.
Baiklah pendengar, sampai di sini sajian VOA Weekend malam ini. Atas nama seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Aryono Arifin.
Dan saya Karlina Amkas, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat bermalam minggu, selamat berakhir pekan, selamat menjalankan ibadah puasa Ramadan, dan tetap sehat.
Amin. Jangan lupa menyimak berbagai sajian VOA lainnya pada situs VOA di www.voaindonesia.com. Sampai jumpa besok. Minggu malam, nantikan selalu VOA Weekend. Bye!
Bye.